Vítejte v Lážoplážu, městečku, kde je možné i nemožné. Obyvatelé tam létají do práce v bublinách a místo do školy chodí děti do hračkářství. Pan starosta neustále přichází s novými zlepšováky a penězům tam odzvonilo. V Lážoplážu se platí peříčky, to aby lidé neměli kapsy prověšené od mincí. A vítejte také ve Zlaté velrybě, olomouckém knihkupectví, které se jmenuje podle hlavní hrdinky knížky městečka Lážoplážo. Specializuje se na literaturu pro děti a jeho spolumajitelkou je spisovatelka a scénaristka Tereza Pařížsková, autorka Lážopláža, která je mým dnešním milým hostem. Terezo, vítejte na Proglasu, dobrý den.
Moc děkuji, dobrý den.
Terezo, umíte si užívat život Lážopláže?
Já myslím, že ano. Snažila jsem se trošku tu svoji lásku k životu přenést i do knihy a v podstatě někdy mi přijde, že děti sami o sobě se takto vlastně chovají, jenom my dospělí už potom hledáme různé komplikace v životě a to Lážopláže si nemůžeme nebo neumíme užít tak, jak bychom mohli.
Děti, které mají fantazii, tak si často vymýšlejí místa nebo městečka, která fungují právě tak, jak by si ty děti přáli. Byl to i váš případ? Je Lážopláže podnik z vašeho dětství?
Vidíte, nad tím jsem ani neuvažovala, jestli je to vlastně něco z dětství, možná až z dospělosti, ale vlastně mě bavilo hrát si s tou myšlenkou toho, jak by mohlo vypadat město, kde vlastně třeba žijeme nebo kde bychom chtěli žít. A úžasně to funguje, když třeba jezdím za dětma na besedu nebo když za náma přijdou do knihkupectví, protože ta knížka má vlastně, za každou kapitolou jsou otázky a jedna z těch otázek je i, jak by třeba přejmenovali město, kde žijí a to potom začínají padat velice zajímavé nápady a myslím si, že spousta starostů by se možná mohlo inspirovat.
O tom jsem právě chtěla mluvit. Forma té knížky Městečko Lážopláže je vlastně text, je příběh a pak jsou otázky, které mohou být nějakým klíčem nebo řekněme čtením s porozuměním a jsou tam právě výzvy pro děti, aby mohli přenést ten příběh do svého života a přemýšlet o něm. Je to pro vás zpětně inspirace? Zajímá vás, o čem ty děti přemýšlejí?
No, stoprocentně. Já si až někdy říkám, že by bylo tak fajn s těma dětma, který tam mám v ten moment v té skupině, napsat úplně novou knížku, protože ty nápady, které mají, jsou ohromně inspirující, ne, že bych jim je brala, samozřejmě to ne, a kdyby jo, tak se rozhodně zeptám. Podle mě je to nadstavba pro mě osobně jako autora té knihy, že vlastně ta kniha žije dál a dá se s ní pracovat tímhle způsobem potom s dětma, hlavně ty děti třeba poznat.
Mým hostem je Tereza Pařížsková, sedíme uprostřed knihkupectví Zlatá velryba, které se specializuje na literaturu pro děti. Tereza Pařížsková je mladá spisovatelka, máte na svém kontě v tuto chvíli 3 velké tituly a musím říct, že vy jste spisovatelka poměrně dost cestovala, pokud vím, tak jste prožila nějaký kus života na Aljašce. Já bych to teď odpíchla zpátky k té knížce, totiž aby starosta Lážopláže získal zlatou velrybu, tak musel v městečku přes noc vyrobit moře, což se mu povedlo s pomocí, a teď cituji, vody, soli, stovky fénů a modrého barviva na velikonoční vajíčka. Terezo, jak vypadá moře okolo Aljašky?
Vidíte, možná právě tak, to moře je nádherný. Jestli tam byla nějaká inspirace, tak byla nevědomá, což samozřejmě je možné. Je plné nádherných mořských živočichů, který člověk vlastně může poznat, když se domluví s místními, kteří mají lodě, nebo přímo společnosti, které vás tam třeba vyvedou na pozorování velryb. Ty pláže nejsou jako pláže, které znají třeba lidé z jižních zemí. Jsou trošku nehostinné, hodně kamenů, ale je to jedno z nejhezčích moří a pobřeží, který jsem kdy viděla. No.
Jak jste se dostala právě na Aljašku?
No, já jsem vlastně byla na Aljašce několikrát. Úplně poprvé bych řekla, že mě tam dostala náhoda. Ještě když jsem studovala na univerzitě, tak jsme s kamarádkou se rozhodli, že na léto vyjedeme do Ameriky na pracovní pobyt a tehdy jsme si najedně představovali, že to může být vlastně cokoliv, že někde budeme prodávat zmrzlinu nebo nevím. Ale když jsem tehdy přišla do toho centra, tak tam shodou náhod byl člověk, který pomáhal s tím náborem studentů a ten pracoval na Aljašce v rybárně. A dá si říct, že mě tehdy přemluvil, a já jsem tam byla vlastně sama, ta kamarádka tam nebyla, a já už jsem potom jenom šla, přemluvila jsem kamarádku a nějak jsme nad tím neuvažovali dál a vyjeli jsme. Takže to byl vlastně můj první pobyt na Aljašce, kdy jsme tam byli na tu letní sezónu, kdy vlastně jsou ryby, a strávili jsme tam necelé 3 měsíce. A tedy jsem pochopila, že mám tu Aljašku tak ráda, že bych se tam určitě chtěla vrátit. A naše další práce potom byla na těch velkých lodích, které plují vlastně po celém světě. Přístavy byly i na Aljašce, takže to byly ty moje návraty potom tam.
Pracovala jste v rybárně, v čem to spočívá?
Rybárna je svébytný svět, bych řekla, který má hodně oddělení. My jsme měli velké štěstí, protože jsme nakonec skončili na oddělení s kaviárem. Takže jsme v podstatě zpracovávali kaviár z Japonci, to byli naši vedoucí a v podstatě mě i naučili trošku japonsky. Povýšila jsem tam potom, že jsem mohla i míchat ten kaviár. Spali jsme ve stanu, to jsme doma neřekli, než jsme odjížděli, aby jsme nenahnali hrůzu. Tak jsme řekli, že ubytování zajištěno v nějakém místním penzionu, takže spali jsme ve stanu. Stany tam byly, ale spacáky jsme kupovali až na Aljašce. Vůbec to bylo celý tak jako takový dobrodružství, že těžko ho vlastně asi i popsat, i opakovat.
Vy máte vůbec, jak jsem se dočetla, profesně dost pestrý život. Ta Aljaška to nebyl jediný dlouhodobý zahraniční zážitek, taky to byla Kanada, z části taky Izrael. Takové destinace si myslím, že pro některé lidi jsou pořád v oblasti snů, protože tam třeba běžně se nejezdí, nebo dneska už asi jo, ale ne každý se takhle dostane daleko. Žijete takové přesvědčení, že když o něčem sníte, že se to splní?
Ano, řekla bych, že to je moje motto. A ano, vždycky, to byly vlastně stáže, o čem jste mluvila. Jedna byla teda v New Orleans a druhá byla v Jeruzalémě. A třeba do Izraele mě zavedla láska vlastně k hebrejštině. Mám tam kamarády a mám opravdu velký obdiv pro izraelskou kinematografii. Takže tehdy bylo vlastně na snadě a bylo to možné přes moji školu se tam dostat a byl tak jako úžasný zážitek.
Vy jste Terezo rodačka z Olomouce. Proč jste se vrátila do Olomouce?
Vrátila jsem se vlastně přesně před 2 lety. Ne, že by člověk měl nacestováno dost, to asi nikdy nebude mít, ale chtěli jsme se nějakým způsobem usadit, máme rodinu, jsme založili a tak ta Olomouc mi přišla taková absolutně přívětivá k tomu. Navíc i to knihkupectví byl takový sen, který jsem si nechtěla plnit jinde a v Olomouci mi přišlo, že toto pravý místo.
No my už víme, co všechno musel udělat starosta Lážopláže, aby získal zlatou velrybu. Tak co všechno musela udělat Tereza Pařísková, aby mohla otevřít zlatou velrybu, tedy to knihkupectví?
No, tak toho bylo několik. Možná jako to měla starosta s tím mořem, taky jsem to nenašla v příručce starosty a musela jsem hodně vymýšlet. Ale určitě nejdůležitější bylo najít toho správného parťáka, kterého jsem našla ve své mamince. A když už jsme byli dvě, tak to bylo všechno mnohem snazší, protože vždycky se to lépe táhne ve dvou, není to podle mě jenom fráze, ale neumím si dneska představit, že bych knihkupectví měla sama za sebe. Potom bylo nutné najít místo, které by bylo... Mně se líbí v Olomouci, že jsme na Dolním náměstí, protože je to takové komorní náměstí. Přijde mi krásný na různý třeba budoucí projekty i v rámci rodin a dětí. To se povedlo, našli jsme tohle místo, za které jsme opravdu moc rádi. A bylo potom samozřejmě potřeba udělat výběr těch titulů, udělat si nějakou jako myšlenku toho knihkupectví, protože prostory nejsou nafukovací a opravdu si zakládáme na tom, že tu máme ten výběr dětské literatury nějakým způsobem vlastně řazený tak, aby když sem někdo přijde, tak se zorientoval a vlastně věděl, kde co najde jednoduše.
No a jak se stane, že někdo, kdo vystuduje scénaristiku na FAMU, se potom vrhne do vln té dětské literatury, ať už jako spisovatel, anebo ať už jako knihkupec?
No, myslím si, že v tom je třeba ta FAMU úplně skvělá, protože, nebo i ta scénaristika, že spousta absolventů se potom profiluje třeba jako spisovatelé. Já jsem vlastně k tomu dětskému divákovi tíhla už ve škole a můj magisterský scénář byl vlastně dětský film. Obdivuju Otu Hoffmana, autora Pana Tau a Chobotníček a Lucie Postrach ulice, který byl teda úžasný literát, výborný. Napsal úžasné dobrodružné knihy, které některé vycházejí v reedici, což je skvělý. O tom jsem taky psala svoji diplomku, takže jsem se vlastně takhle specializovala, dá se říct, touhle oblastí, ale každý vlastně z těch studentů si našel něco tak jako svého.
No a už jsme naťukli, že vy knihkupectví Zlatá velryba vedete se svojí maminkou Ivonkou, ta nás teď poslouchá tady, ona stojí opodál a tváří se, že tady není, tak nám nezasahuje do toho rozhovoru. Na vašich webových stránkách je napsáno, že to knihkupectví vede dcera s mámou, ale taky máma s babičkou, takže vy máte i tu mateřskou zkušenost.
Ano, ty role jsme si tak jako doplnili, dá se říct, vzájemně. Ano, máme někoho, kdo po nás to knihkupectví potom může převzít.
Tereza Pařízková na vlnách Proglasu, povídáme si o dětské literatuře, o knihkupectví Zlatá velryba. O Terezině knížce Městečko Lážo Plážo, tady si vezmu na pomoc tahák. Mě velmi zaujalo, že postavy té vaší knížky se jmenují velmi příznakově. Zase budu citovat například pan Baroko, paní Rokoko a jejich dcera Empírka, to mě moc pobavilo, pan Bublinka, svalovec pan Posilov, zubaři Bájo a Kořínek, tak to mě přišlo hodně dobrý. Jak jste reagovala na ilustrace Veroniky Vackové? Konzultovala ona třeba s vámi, jak by ty postavy měly vypadat, nebo jste je pak viděla prostě, až byly hotové?
S Niky to vlastně byla velice úzká spolupráce a jsem za to moc ráda, protože jsme vlastně do toho projektu šli společně od začátku. My jsme kamarádky a poznali jsme se právě v Izraeli na stáži a konzultovali jsme to úplně od začátku. Vlastně, když jsem jí dala napřed přečíst ten text, tak bylo dobrý, že Lážo Plážo úplně miluje, takže si začala už kreslit a vymýšlet ten svět a potom, co mi posílala, vlastně já jsem byla vždycky úplně nadšená. Maximálně jsem třeba jí poprosila, aby tam, jestli tam by mohla dát tenhle detail, na kterém třeba mě záleželo, ale v podstatě to je jakoby její svět, který vlastně dodala do toho Lážo Pláža.
No a přemýšlíte, Terezo, někdy takhle třeba o lidech v knihkupectví nebo na ulici, jak se asi jmenují?
Myslíte, jestli mají taková příznačná jména, nebo jestli je takhle pojmenovávám třeba, když stojím za pultem? Ne, to samozřejmě ne, to bych si nedovolila. Ale zase to je zajímavá myšlenka, možná bych takhle měla začít uvažovat, vidíte to, a měla bych zase pestřejší tvorbu. To ne, když tady přijdou děti, tak třeba jsem vždycky moc ráda, když se můžeme spolu jako trošku seznámit a nějak si říct s jménem, a to jméno je potřeba potom důležitý. Myslím si, že mám docela paměť na jména, takže už potom, když přijdou po druhé, tak si je pamatuju.
No, když jsme ještě u těch jmen, tak jsem se v nějakém rozhovoru s vámi dočetla, že vy máte Fenku Sedni, tak to mě hodně pobavilo. Jedna kapitola v knížce Městečko Lážo Plážo se jmenuje třeba Topoli pana Loboty. Hrajete si ráda se slovy?
Moc. Ano, já jsem si tam ty hříčky snažila vždycky tímhle způsobem dostat. Myslím si, že to funguje hezky i v rámci nějaké jakoby výbavnosti toho textu zpětně pro děti. Pan Lopota, to jméno nese na bedrech úplně všechno, co on vlastně prožil nebo prožívá.
Vy jste také překladatelkou, to znamená, že máte velmi niterné srovnání s tím cizím jazykem. V čem vás baví čeština?
No, já mám pořád pocit, že v té češtině se dá neuvěřitelně vymýšlet a ty novotvary moc hezky drží pospolu. Já jsem překládala 3 knížky dětskou literaturu jenom, protože bych si na nic víc ani netroufla a nechci to teďka nějak snižovat, ale spíš je to v rámci mé představivosti a toho, v čem je mi zase dobře. Vždycky jsem úplně zbožňovala, když ten nakladatel třeba řekl, abych tohle jméno přemyslela, přetvořila, a u překladu dětské literatury je podle mě mnohem větší volnost v rámci používání jazyka nebo užívání jazyka a vymýšlení novotvaru. Takže ano, ohromně mě to baví.
Jako spisovatelka jste autorkou 3 knížek, 2 z nich jsou vlastně 2 díly knihy Městečko Lážo Plážo. Ty vyšly v roce 2018 a loni vám vyšla další kniha, která souvisí s tou Aljaškou.
Ano, loni vyšla Stella a 16 Huskyů, to je příběh holčičky Stelly, která má 10 let. To vyprávění je trošku retrospektivní, takže ona je i mladší v té knize. A žije s tátou a dědou a ten tatínek si splní dávný sen a stane se mašérem. Začne pomalu cvičit svou smečku a vlastně z původních 2 štěňat, který měli doma, jim najednou běhá 16 psů. Tady chodí děti a potom říkají, že to třeba četli a že chtějí mít psa, tak rodiče tady na mě tak jako mrkají, jakože 16 asi ne, ale ta Aljaška tam vlastně hraje tu roli v tom, že na Aljašce probíhají jedny z těch jakoby největších závodů mašérů, jdou z Aljašky do Kanady, Yukon Quest.
Jakou ambici mají ty vaše knížky, proč vlastně píšete?
Asi u toho Lážo Pláža, a to je vlastně potom vidět na těch setkáních s dětma, ta fantazie a představivost, kterou to v těch dětech může probouzet a možnost toho, že všechno je možné. Fikční svět, který je bezbřehý. Stella vlastně je, dá se říct, mojí poctou k Aljašce, kepsům, k mašerům a vůbec jakoby k dětství. To je taková knížka, kterou bych třeba já chtěla číst jako malá, taky tu Stellu, protože mi přijde, že ten dětský čtenář může s tou hrdinkou růst. Já jsem třeba takový knížky milovala v dětství, kde vlastně i ten charakter rostl, což se podařilo, protože vyjde letos pokračování Stelly a Stella bude zase o rok starší.
No a tak od kterého věku dětem číst knížky podle vás?
No úplně od začátku. Úplně od narození a hlavně z radostí. Spousta třeba rodičů nebo dospělých říká, že teď ještě brzo, teď ještě třeba ten text nepochopí, ale myslím si, že to záleží jednak na výběru té literatury, kterou dětem budete číst, ale primární je nějaký tok vlastně jazyka, řeči. Děti se naučí vlastně rituál toho předčítání, který může být úplně kratičký, třeba 5-10 minut denně na začátku, ale v momentě, kdy děti začnou vnímat to čtené slovo víc a víc, tak vlastně se to prodlužuje a už jsou na to zvyklé, už to není pro ně nic nového. O tohle se tady snažíme i v rámci těch předčítacích setkání, které máme pro děti už od 3 let. A je úžasné pozorovat, že ty děti třeba vydrží někdy půl hodiny. To je jako neskutečné. Některé třeba přijdou a řeknou, že nejsou úplně zvyklá na předčítání, tak zkusí třeba 15 minut a zase jdou a to je úplně v pořádku. Příště přijdou a zůstávají díl. Takže si myslím, že je to opravdu o tom, že je to jakási rutina, na kterou si děti navyknou a která je těžší, protože je v blízkosti toho dospělého, který mají rádi.
No a pamatujete si, Terezo, něco z toho, co vám třeba předčítali rodiče nebo maminka? Nějakou třeba konkrétní knihu, která vás zasáhla v tom raném dětství?
Hodně pohádky jsme četli, ty jsem úplně zbožňovala, ale já jsem ještě měla takovou jako věc navíc, že já jsem byla ráda, že mě třeba četla maminka, ale já jsem zároveň byla ráda, když mi četl kdokoliv jiný, protože mi přišlo fascinující, jak každý dospělý k tomu předčítání přistupuje jinak. Třeba někteří byli úplně skvělí na změnu hlasu, někdo zase naopak nechtěl to moc vlastně propisovat do toho předčítání, to on byl zase takový jako klidnější, takže já jsem spíš si pamatuju, že jsem v tom dětství si zkoušela vlastně ty dospělí takhle vždycky přemluvit, aby mi něco přečetli a abych já měla ten zážitek vlastně různorodej, což se tady může vlastně taky dít v rámci toho, že tam tu chodí herci a je jich několik, že vlastně to není jeden člověk, který tu přečítá.
Já bych se teď chtěla dostat k té vaší práci v knihkupectví Zlatá velryba. Tady si dovolím takový osobní zážitek z četby. Já jsem nedávno přečetla knížku Daniely Kroluperové, jmenovala se O modrém světle. A to je o chlapečkovi Otíkovi, který nechce číst. A tak ho maminka vezme do knihkupectví a požádá pana knihkupce, aby mu vybral nějakou knížku, která bude pro Otíka ta pravá, která by ho bavila. No a když se tak stane, tak se začnou teprve dít věci, protože ten Otík zjistí, že příběh napsaný v knížce bezprostředně souvisí s jeho vlastním životem. Předpokládám, Terezo, že i lidé, kteří přijdou k vám do specializovaného dětského knihkupectví, chtějí doporučení. Tak podle čeho se pozná, jaká knížka je pravá pro to dítě, pro tu osobnost? Podle jakých parametrů vybíráte knížky?
Určitě se nám tohle děje a děje se nám to denně. To je to, za co jsme moc rádi a co vlastně bylo jednou z těch motivací, proč to knihkupectví otevřít. Když přijdou si pro radu, tak nás vždycky zajímá, co to dítě zajímá vlastně, co je jeho koníček, hobby, anebo nějaká jako milovaná věc, předmět, zvíře. Od toho se vlastně odpichujeme. Na věku samozřejmě záleží taky, ale není to úplně dominantní, spíš je důležitý, jak moc ty děti čtou a co třeba četli naposledy. To je taky jakoby skvělý a máme s tím dobrou zkušenost. A my třeba víme, že už tahle knížka má takové tempo a je tam takový příběh, který by vlastně se mohl líbit i v té jiné knize, kterou doporučíme. Pak nám tu chodí i děti s dospělýma, který třeba nečtou. Nebo jdou sami dospělí říct, že vlastně mají doma takového konečtenáře. V tom případě máme už taky pár typů, po kterých sáhneme. Hodně záleží na tom věku a taky na té zkušenosti. Ale snažíme se v tomhle případě třeba najít knížku, která není úplně silná, aby se dala lépe učíst rychleji, aby ten malý čtenář, protože on bude jednou velký čtenář, bude se to povede, tak ji přečetl a řekl, teda mám to za sebou a vlastně jsem přečetl úplně sám knížku a má z toho tu velikou radost. Takhle nám skvěle fungují třeba knížky od Roala Dahla, například Prevítovi, což je úzká knížka a je neuvěřitelně vtipná. Ten Roald Dahl vlastně britský spisovatel, kterého děti znají i podle filmových adaptací. Taky dobrá věc, když třeba znají film a byli by třeba ochotní si přečíst tu knihu, jdou ve známém světě svém, takže to je fajn, že není to pro ně úplně nový. Tak třeba i Harry Potter teďka funguje hezky, že vychází ty ilustrované vydání pro současné děti, které třeba už všechny viděli ten film a už je pro ně těžší se dostat nebo si najít tu cestu k té klasické původní knížce, která moc ilustrovaná třeba i není.
Kolik je tady kolem nás knížek ve Zlaté velrybě, tak zhruba?
Kolik je tady hodně, ono to nevypadá. Ale my to vždycky potom vidíme na základě těch položek skladových, které máme v počítači. Takže si troufám říct, že v tuhle chvíli se koukáme třeba na 1500 titulů.
No to je docela hodně, podle čeho jsou dělené.
Dělíme je nejprve po té vlastně dlouhé zdi, tak tady to máme řazené podle věku. Podle věku a taky podle tvůrců. Máme třeba některé tvůrce úplně zvlášť, protože jsme si říkali, že by si zasloužili svoji vlastní poličku. Například Daisy Mrázková má svou polici, Astrid Lindgrenová, Jiří Trnka, ale třeba i Miroslav Šašek a Petr Sýs. Takže podle věku, a to je vlastně, myslím si, orientačně nejrychlejší pro ty, co tu přijdou a chtějí rychle nějakou knížku. Potom vlastně v té prostřední pyramidě, která je vlastně ta modrá, která je vidět hned při vstupu, tak tam se snažíme umístit novinky anebo nějaké stálice. Takže třeba na vás bude vždycky koukat přes výlohu medvídek Paddington, protože si to zaslouží a je úplně úžasný. Po vlastně pravé straně máme obrázkové knihy, výtvarné publikace a populárně naučné knihy, encyklopedie a tak dále. A tak dále. Kolem pultu to je hodně třeba kolibří vydání a tady už je to řazené třeba podle velikosti té knihy. Teorii dětské literatury máme zvlášť. Máme tu i něco pro dospělé, takže třeba Montessori pedagogiku nebo pár knížek, taky opravdu výběr o výchově třeba a rodičovství. Mm-hmm.
No ale nejsou tady jenom knížky, že? Jsou tady třeba i hry nebo nějaké další papírové záležitosti?
Určitě, ale všechno vlastně souvisí s tou knihou. Takže máme tu například karetní hry od výtvarníků nebo ilustrátorů, máme tu přání, která vlastně vytvořili většinou ilustrátoři, nebo jsou vyloženě vlastně součástí té knihy. Potom tu máme hodně třeba z Anglie různé anglické hry, oblíbené třeba přiřazování bobků, skládání puclu, vlastně v těch, kde se vykládá příběh, takže zase na rozvoj fantazie, nějaké představivosti a nebo prostě legrace.
Mně se moc líbí, že všechno ve vašem knihkupectví je přizpůsobené těm dětem. My spolu sedíme na poměrně dost nízkých lavicích. Děti mají možnost se opravdu na každou knížku natáhnout. Já většinou, když přijdu do vašeho knihkupectví, tak chodím v dřepu celou dobu, protože já jsem naopak hodně vysoká. Ale to se mně líbí, že jste to opravdu zařizovali i s tím ohledem na toho malého čtenáře, aby si sám mohl vybrat.
Jsme dětské knihkupectví a vlastně co víc, než když děti přijdou a podívají se třeba na obálku knížky a nějakým způsobem si ji zamilují. A potom si můžou ji s rodičem vzít, na tu knihu se podívat a říct si, že tahle knížka by měla být u nich doma, protože je zaujala nejen na první dobrou vlastně tou vizuální stránkou, ale i obsahem, což už zprostředkuje potom třeba ten dospělý.
Co se dětský čtenář učí prostřednictvím toho čtení? Ono se pořád říká, ano, děti by měly číst, nemají koukat do tabletu. V čem je podle vás ta největší devíza toho, když si otevřou vlastní knihu a začnou číst?
Určitě ta představivost, to, že jsou sami strůjcem toho, že se někam přenášejí, neviditelný stroj čtení mají naprosto ve své režii. To, jaké tempo to bude mít to čtení, to, kolik toho přečtou, když se zastaví v tom textu a budou si o tom přemýšlet, nebo se budou naopak v tom textu vracet, protože nějaká pasáž se jim tolik líbila, tak je zaujala, že si ji chtějí přečíst ještě jednou. Ta knížka jim zprostředkovává podle mě neuvěřitelnou možnost učení se, nejenom číst rychle, ale té fantazie a představivosti a i vytváření si toho vlastně, jak by oni postupovali v rámci těch postav, které tam jsou a které nějak jednají, tak mohou přemýšlet, jestli oni by jednali stejně, nebo to není vlastně v rámci nějaké jejich představy toho, jak ta postava měla se chovat a jednat. A potom, když tu knížku zavřou a jdou a o té knize mluví, tak to je úplně nejvíc, podle mě největší čest pro každou knížku, když se dostane ještě takhle potom do rozhovoru mezi dětma a dospělýma, tak to je úžasné.
Tereza Pařízková byla dnešním milým hostem na Proglasu. Terezo, jaké je to být spisovatelkou?
Je to můj splněný sen. Já jsem moc ráda, že to jde, že se mi to plní, že pořád píšu, že mi přichází nové nápady a vždycky, když vyjde ta knížka nová, tak je to zázrak. Člověk je tak nervózní, než mu přijde, potom přijde, drží v ruce poprvé, nemůže se vynadívat, má jí dlouho na nočním stolku, aby se vždycky probudil a řekl si, je to pravda. A potom ta knížka už se stane takovým běžným předmětem, nikdy nezevšední, ale získává to vlastně nový a nový možnosti, kdy potom tu knížku vezmete za dětma, čtete si ji společně a vytváříte na to různé projekty, nebo například Lážo Plážo bylo i v rádiu. Teď jsme dokončili přípravu druhého dílu knihy do vysílání v rádiu, tak to je zase další práce, která s tou knihou souvisí, takže je to úplně báječný.
Čicháte ke knížkám?
Určitě. Děkuji, že se na to ptáte, protože ano, to je, já třeba jsem pracovala jednu dobu v nakladatelství a měli jsme kolegyni, která tím byla úplně specifická, když přišla nová knížka z tiskárny, tak první, co bylo, jí vůbec nezajímalo, co je to za knihu, ale prostě to otevřít a čichnout si k ní, protože každá ta knížka voní úplně jinak. Takže ano, to dělám. Na základě toho to nedoporučuju ty knihy ještě, že bych řekla, tahle krásně voní, ale možná je to zase další krok, jak se postavit k dětské literatuře.
Terezo, děkuji za rozhovor plný barev a vůní a přeju vám hodně radosti do života, hodně inspirace a abyste opravdu dokázala si občas udělat takovéto pravé Lážo Plážo. Děkuji.
Já taky moc děkuji, Radko, a přeji vám to samé. Hlavně Lážo Plážo.
A od mikrofonu vám, posluchačům, krásný čas přeje Radka Roskovcová. Buďte dobře naladěni.